Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Πολλοί για αυτήν μιλήσανε, πολλοί την τραγουδήσανε, μα λίγοι πεθάναν για την τιμή της.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού, για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στο κόσμο πρώτε σε πουλήσανε, το χρήμα προτιμήσανε, χαθήκαν από το πρόσωπο της γης. Εμείς όμως σε ζήσαμε, στον κόσμο σκορπιστήκαμε, να πούμε το τραγούδι της ζωής. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού, για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στο κόσμο ζήσαμε, στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπησε η φλέβα τη.
Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπησε η φλέβα της ψυχής.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε πλάστηκε ο άντρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άντρα. Γι' αυτό, εξαιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του άντρα της. Μέσα στην οικονομία του Κυρίου όμως, ούτε ο άντρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητα από τον άντρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε. Κρίνετε και μόνοι σας. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο κεφάλι? Η ίδια η φύση μας διδάσκει πως είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ενώ για τη γυναίκα είναι τιμή της τα μακριά μαλλιά. Γιατί τα μαλλιά της έχουν δοθεί αντί για κάλυμα. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 11 της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Και στο κεφάλαιο αυτό είδαμε ότι ο Απόστολος δίνει κάποιες οδηγίες στους άνδρες και τις γυναίκες μέσα στη λατρεία, πώς πρέπει να στέκονται, τι πρέπει να φορούν στο κεφάλι τους, ώστε να μην δίνονται λαθασμένα μηνύματα. Για τις γυναίκες συγκεκριμένα, τις ζήτησε να φορούν κάποιο κάλυμα στο κεφάλι τους, γιατί εκείνη την εποχή οι ακάλυπτες γυναίκες ήταν οι ανυπόταχτες γυναίκες και οι διαθέσιμες γυναίκες. Επίσης, αυτές που ξύριζαν το κεφάλι τους ήταν οι γυναίκες που ήταν οι ιερόδουλες. Γι' αυτό ο Απόστολος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τοπικό αυτό πρόβλημα. Ο άνδρας, αντίθετα, δεν έχει την υποχρέωση να καλύπτει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι η δόξα του άνδρα της. Γιατί βέβαια δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Και επίσης, γιατί δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Γι' αυτό έχει την υποχρέωση η γυναίκα να έχει πάνω στο κεφάλι της ένα σύμβολο, πως είναι κάτω από εξουσία, γιατί αυτό ταιριάζει στην παρουσία των αγγέλων. Ο Απόστολος Παύλος προσπάθησε να πείσει τους ανθρώπους για τη φοβερή ευθύνη της λατρείας και την ανάγκη της υποταγής στην εξουσία και την παρουσία του Θεού. Η καλυμμένη γυναίκα δείχνει μια τέτοια ταπεινή στάση. Οι άγγελοι που καλύπτουν τους εαυτούς τους με τα φτερά τους μπροστά στον Θεό, όπως βλέπουμε στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2 και στον Ιζεκίλ στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 11, είναι σύμβολα της υποταγής μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ωστόσο, συνεχίζει ο Απόστολος, σύμφωνα με την τάξη που έθεσε ο Κύριος, ούτε ο άνδρας είναι ανεξάρτητος από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητη από τον άνδρα. Η δύναμη της γυναίκας είναι να κρατάει τον άνδρα της επειδή είναι γυναίκα. Ο άνδρας κρατάει τη γυναίκα του επειδή είναι άνδρας. Αυτή είναι η σχέση του γάμου, όπως την καθόρισε ο Θεός. Όταν αυτή η σχέση δεν υπάρχει, το ιδανικό του Θεού χάνεται. Η συμπλήρωση του άνδρα από τη γυναίκα και αντίστροφα, καθώς και η εξάρτηση μεταξύ τους, βασίζεται ασφαλώς στην δίγηση της δημιουργίας τους, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφια 20-25. Η ιδανική σχέση μεταξύ ενός ανδρογίνου είναι εκείνη που ένας βρίσκεται κοντά στον άλλον και βρίσκει την εκπλήρωσή του στις σχέσεις του με τον άλλον. Κανένας από τους δυο, ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, δεν μπορούν να αξιώσουν ανωτερότητα σε σχέση με τον άλλον. Γι' αυτό και λέει στο εδάφιο 12 ο Απόστολος, γιατί όπως ακριβώς η γυναίκα προέρχεται από τον άνδρα, έτσι και ο άνδρας γεννιέται μέσω της γυναίκας. Και όλα ανεξάρτητα προέρχονται από τον Θεό. Είναι λοιπόν αδιαχώριστη. Ο άνδρας δεν είναι σφαίρα, αλλά ημισφαίριο. Το ίδιο και η γυναίκα. Είναι ανοησία τόσο για τον άνδρα όσο για τη γυναίκα να μιλάνε για απελευθέρωση. Ο άνδρας χρειάζεται τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα. Ο άνδρας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη γυναίκα. Αλλά και η γυναίκα δεν μπορεί να παράγει χωρίς τον άνδρα. Είναι αλληλοεξαρτώμενη και οι δυο μαζί εξαρτώνται από τον Θεό. Οι τρεις μαζί, ο άνδρας, η γυναίκα και ο Θεός, δημιουργούν ένα τρίγωνο. Σε μια τέτοια ένδοξη σχέση γάμου υπάρχει αληθινή ελευθερία και εκπλήρωση. Ο άνδρας και η γυναίκα ζουν σε μια σχέση αμοιβαίας αλληλεξάρτησης. Αλλά αυτή η σχέση δεν πρέπει να γίνει κύριο θέμα στη ζωή τους. Πέρα από κάθε ανθρώπινη σχέση, πέρα από κάθε γήινη σχέση, βρίσκεται του Θεού η ανώτατη και τελική εξουσία. Τα πάντα προήρθαν από τον Θεό και όλοι μας οφείλουμε την τελική μας υποταγή στον Θεό, στον οποίον είμαστε τελικά υπόλογοι. Βγάλτε συμπέρασμα από εσάς τους ίδιους, λέει ο Απόστολος. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο το κεφάλι της? Η γυναίκα δεν πρέπει να τραβάει την προσοχή της, τον εαυτό της, όταν μιλάει για τον Θεό. Διδάσκει μια ευλική τάξη, προσεύχεται. Δεν πρέπει να προκαλεί σεξουαλικά. Επίσης, χρειάζεται να θυμάται ότι έχει αυτή τη δύναμη να ανυψώνει έναν άνδρα ή να τον ρίξει κάτω χαμηλά. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Ή μήπως ούτε και φυσική εμφάνιση δεν σας διδάσκει πως αν διατηρεί μακριά μαλλιά ο άνδρας χάνει την εκτίμησή του από τους άλλους? Η γυναίκα απέναντίας, όταν διατηρεί μακριά μαλλιά, τονίζει την αξιοπρέπειά της, γιατί τα μαλλιά έχουν δοθεί στη γυναίκα ως κάλυμα. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι σήμερα έχουμε ελευθερία εν Χριστώ. Το θέμα δεν είναι τόσο το μάκρος των μαλλιών, όσο το κίνητρο πίσω από αυτό. Πολλοί άνδρες αφήνουν μακριά τα μαλλιά τους σαν σημάδι ανταρσίας. Πολλές γυναίκες κόβουν τα μαλλιά τους επίσης σαν σημάδι ανδρασίας. Οι ηθικές μας αξίες αναποδογυρίζουν και υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε εξτρεμιστές, φτάνοντας είτε στο ένα είτε στο άλλο άκρο. Οι ακρότες οδηγούν σε περίεργη συμπεριφορά, σαν την κυρία που πήγε στον ψυχίατρο επειδή την παρακίνησε η οικογένειά της. Ο ψυχίατρος τη ρώτησε: «Ποιο είναι το πρόβλημά σου?» Εκείνη είπε: «Η οικογένειά μου νομίζουν ότι είναι περίεργο που μου αρέσουν τα pancakes». Εκείνος απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα στραβό στο να σου αρέσουν τα pancakes. Και εμένα μου αρέσουν». Και εκείνη είπε: «Αλήθεια? Λοιπόν, ελάτε κάποια μέρα από το σπίτι μου, γιατί εκεί έχω ολόκληρα κυβότια και ντουλάπες γεμάτα με pancakes». Βλέπετε, φίλοι μου, τα pancakes είναι μια χαρά, αλλά οι ακρότητες είναι αυτές που μας βγάζουν από το φυσιολογικό. Τώρα, ο Παύλος λέει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι το κούρεμα ή το στυλ του ντυσίματος που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Αν όμως, λέει, έχει κανείς διάθεση για φιλονικίες, εμείς τέτοια συνήθεια δεν έχουμε, μα ούτε και οι εκκλησίες του Θεού. Ο Παύλος κλείνει λέγοντας ότι η εκκλησία δεν πρέπει να φτιάχνει κανόνες σε σχέση με το ντύσιμο των γυναικών ή τα μαλλιά των ανδρών. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Είναι η παλιά φύση που χρειάζεται κούρεμα και το ένδυμα της δικαιοσύνης. Αν είμαστε ντυμένοι με το ένδυμα δικαιοσύνης του Χριστού και η παλιά μας φύση βρίσκεται κάτω την εξουσία του Αγίου Πνεύματος, τότε ο εξωτερικός άνθρωπος αναπόφευκτα θα αλλάξει. Το κούρεμα και το στυλ των ρούχων δεν πρόκειται να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ο Παύλος λέει ότι δεν δίνει κάποιο κανόνα στις εκκλησίες. Απλά λέει ποιο είναι το καλύτερο σύμφωνα με τη γνώμη του. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μέσα σε αυτή τη χριστιανική ελευθερία θα πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα τους άλλους και τη μαρτυρία μας προς αυτούς. Θα πρέπει να καθοδηγούμαστε από τις αρχές που ο Θεός έχει θέσει. Να δοξάζουμε τον Θεό και να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε σε τοπικές εκκλησίες και χρησιμοποίησε εμπειρίες άλλων τοπικών εκκλησιών για να τις βοηθήσει. Οι τοπικές εκκλησίες δεν πρέπει να απομονώνονται μεταξύ τους. Είναι ανάγκη να συνεργάζονται και να ωφελούνται από τις εμπειρίες άλλων εκκλησιών. Και εδώ, αδερφοί μου, τελειώνει το θέμα αυτό της ελευθερίας και του ντυσίματος και των μαλλιών και όλα αυτά τα πράγματα και ερχόμαστε τώρα στο δείπνο του Κυρίου. Μπαίνουμε σε ένα καινούριο θέμα και φαίνεται ότι πάμε από τη μια ακρότα στην άλλη, από τα μαλλιά και το ντύσιμο στο δείπνο του Κυρίου. Αυτό είναι πιθανόν ο πιο ιερός τομέας της σχέσης μας με τον Θεό. Είμαι σίγουρος ότι το δείπνο του Κυρίου, η Θεία Ευχαριστία, είναι κάτι που έχει εντελώς παρεξηγηθεί σε κάποιες εκκλησίες. Ως αποτέλεσμα, είναι σχεδόν βλαστημία ο τρόπος που τηρείται σε διάφορα μέρη. Ο Παύλος θα πει ότι ο Θεός μας κρίνει για τον τρόπο που τηρούμε τη Θεία Ευχαριστία. Μάλιστα, ανάμεσα στους Κορίνθιους, μερικοί ήταν άρρωστοι και μερικοί είχαν πεθάνει εξαιτίας του τρόπου που τηρούσαν το δείπνο του Κυρίου. Δεν διέκριναν το σώμα του Χριστού. Αναρωτιέμαι αν σήμερα διακρίνουμε το σώμα του Χριστού. Το δείπνο του Κυρίου είναι η υψηλότερη έκφραση και η αγιότερη άσκηση της χριστιανικής λατρείας. Στην Κόρινθο είχε πέσει τόσο χαμηλά, σε τέτοιο κοσμικό επίπεδο, που στην ουσία το βλαστημούσαν. Τρία από τα τέσσερα Ευαγγέλια καταγράφουν το θεσμό του δείπνου του Κυρίου και επαναλαμβάνεται εδώ η διήγηση σε αυτήν την επιστολή. Είναι ενδιαφέρον ότι πουθενά δεν μας δίνεται εντολή να θυμόμαστε τα γενέθλια του Κυρίου, αλλά μας δίνεται οδηγία και εντολή, εκείνοι που είναι δικοί του, να θυμούνται την ημέρα του θανάτου του. Ο Παύλος προσάρτησε μεγάλη σπουδαιότητα στη Θεία Ευχαριστία. Στο εδάφιο 23 λέει: «Γιατί εγώ παρέλαβα από τον Κύριο ακριβώς εκείνο το οποίο και σας παρέδωσα, ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί πήρε ψωμί». Ο Παύλος παρέλαβε κάποιες πλευρές της τέλεσης αυτής από τον ίδιο τον Χριστό, ίσως με απευθείας αποκάλυψη. Θέλω να σας θυμίσω ότι αλλού διαβάζουμε: «Γιατί βέβαια σας παρέδωσα από την αρχή κιόλας εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές». Διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Ο Παύλος παρέλαβε από την Εκκλησία πολλές αρχές, αλλά και με απευθείες αποκάλυψη του Ευαγγελίου από τον ίδιο τον Χριστό, οδηγίες σχετικά με αυτό το δείπνο του Κυρίου. Ας θυμηθούμε ότι ο Παύλος δεν βρισκόταν στο Ανώγιο όταν θεσπίστηκε το δείπνο του Κυρίου. Ομολογώ ότι είναι μάλλον δύσκολο να δούμε τη σύνδεση ανάμεσα αυτά που λέει ο Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου και στη σημερινή τήρηση της Θείας Ευχαριστίας. Δεν υπάρχει ακριβής παραλληλισμός, γιατί οι καταστάσεις δεν είναι ίδιες. Εκείνο τον καιρό η Θεία Ευχαριστία ακολουθούσε μετά από κάποιο κοινωνικό γεύμα. Είναι πιθανόν να γιορτάζονταν στα σπίτια και να γιορτάζονταν καθημερινά. Στις πράξεις διαβάζουμε: «Έτσι λοιπόν κάθε μέρα με ζήλο συμμετείχαν όλοι μαζί στη λατρεία, μέσα στο ναό και στα σπίτια έστρωναν το τραπέζι και έτρωγαν σε συναστροφές με μεγάλη χαρά και με απλότητα καρδιάς, δοξολογώντας το Θεό και έχοντας κερδίσει τη συμπάθεια όλου του λαού. Και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην Εκκλησία εκείνους που σώζονταν». Διαβάζουμε στις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 46-47. Ο Αριστείδης, ο Αθηναίος φιλόσοφος, που έζησε στις αρχές του 2ου αιώνα, περιγράφει τον τρόπο που ζούσαν οι χριστιανοί της εποχής του. Κάθε πρωί και κάθε ώρα, εξαιτίας της καλοσύνης του Θεού προς αυτούς, τον δοξάζουν και τον επαινούν. Και αν κάποιο δίκαιο άτομο από ανάμεσά τους φύγει από αυτόν τον κόσμο, χαίρονται και ευχαριστούν τον Θεό. Αν ένα παιδί συμβεί να πεθάνει στην υπιακή του ηλικία, δοξάζουν τον Θεό με όλη τους τη δύναμη, γιατί πέρασε από αυτόν τον κόσμο χωρίς αμαρτία. Αυτή είναι μια δήλωση από κάποιον που ασφαλώς δεν ήταν μέλος της Εκκλησίας, αλλά την παρατηρούσε απ' έξω το 2ο αιώνα. Η Εκκλησία της Κορίνθου ακολουθούσε τη διαδικασία του γεύματος πριν τη Θεία Ευχαριστία. Στο κάτω-κάτω, το Πάσχα στο Ανώγιο ήταν τέτοιου είδους γιορτή. Ήταν ένα τραπέζι. Αφού ο Κύριός μας είχε γιορτάσει το δείπνο του Πάσχα, τότε μετά πήρε ψωμί και το έκοψε και έδωσε στους μαθητές του. Έτσι λοιπόν, στα σβησμένα κάρβουνα μιας γιορτής που έφτανε στο τέλος της, το Πάσχα των Εβραίων, ξεκίνησε κάτι καινούριο. Στις τάχτες εκείνης της νεκρής γιορτής ύψωσε ένα καινούριο μνημείο, όχι από μάρμαρο ή μπρούτζο, αλλά από αυτά τα στοιχεία της στροφής, του άρτου και του ίνου. Σήμερα υπάρχει μια συνήθεια ανάμεσα στις εκκλησίες. Λέσχες, αδελφότητες, τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μαζεύονται για κάποιο γεύμα ή συναστροφή. Πολλοί κριτικάρουν τα γεύματα, ακόμα και των εκκλησιών. Όμως αυτή η ιστορία έχει μια πολύ μακρά παράδοση και στην πρώτη εκκλησία ονόμαζαν τα τραπέζια αυτά αγάπες. Ήταν μέρος της κοινωνίας της εκκλησίας. Εκείνον τον καιρό η κοινωνική συναστροφή οδηγούσε κατευθείαν στη Θεία Ευχαριστία. Τηρούνταν χωριστά, αλλά τα γεύματα αγάπης πάντα προηγούνταν της Θείας Ευχαριστίας. Αργότερα οι γιορτές αυτές χωρίστηκαν και σήμερα δεν τηρούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε γεύμα αγάπης που να προηγείται της Θείας Ευχαριστίας. Εξαιτίας αυτού του διαχωρισμού δεν επαναλαμβάνουμε και την κακή κατάσταση που επικρατούσε στην Εκκλησία της Κορίνθου, την οποία ασφαλώς θα δούμε την άλλη φορά, γιατί σήμερα, φίλοι μου, εξαντλήσαμε τον χρόνο μας. Και μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας. Σας χαιρετώ και συνεχίζουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.